Somos nacionalistas, díxolle Elvira Souto a señora que vivía na rúa Concepción Arenal de Ferrol o 12 de agosto de 1975. Nacionalista tamén son eu, respondeu a señora que escondeu da policía franquista a Elvira e a Loi Ríos. Moncho Reboiras escapou para a parte de atrás da casa e caeu asesinado no número 27 da rúa da Terra. Reboiras, acción e corazón, é a película de Alberto Mera que recompón a experiencia vital daquela loita galega contra a ditadura. Alberto, bo día.
Moi bo día.
Cal foi a resposta do público ás primeiras proxeccións da película en Imo e en Ferrol?
Pois é moi emotivo, dous días especiais en que fixemos esta estrela, non? En Imo, 8 de agosto, e en Ferrol, o 12. En Imo, as portas do 45 aniversario do asesinato de Moncho Reboiras, e en Ferrol o propio día. E foi moi emotivo, había moitos nervios, porque era a primeira vez que se proxectaba públicamente este filme, e moita responsabilidade, porque ademais de facelo nunha data, pois este filme conta a historia de alguén que está silenciado, non? Pola historiografía oficial, polo poder, e ademais tiñamos, pois, non só a familia Reboiras, vendo filmes, senón tamén a moitas das persoas que coñeceron personalmente a Moncho e que viviron esas historias que a historia que aí se narra, non? E a acollida pois foi boa. Estamos contentos no equipo porque as persoas, precisamente a familia, as persoas que viviron, pois din que é un retrato real o que se traslada na pantalla.
Antes desta película había algún libro ou estudo en profundidade feito sobre Moncho Reboiras?
Sí, as organizacións nacionalistas, desde a propia UPG, Fundación Moncho Reboiras, a CIGA, pois teñen editado libros, manuais ou material formativo sobre Moncho Reboiras. Pero digamos que non hai un libro fora que non sexa impulsado polas organizacións políticas ou era o que comentaba, non? Estes días nas estreas. Estou seguro que se Moncho Reboiras fose catalán ou vasco ou madrileño de calquer nación do mundo, xa tería recoñecementos institucionais, tería rúas en moitos concellos do país, e lamentablemente ten os mesmos que se fixeron hai moitos anos, dúas rúas en toda Galiza, e recoñecemento institucional que se lle fixo ao final da época Zapatero, porque o nacionalismo pulou por él, que foi o de recoñecemento oficial como vítima da ditadura. Pero non hai máis.
E como foi o proceso de recompilación de información e de testemunhas?
Sí. Bom, pois comezamos con entrevistas, non cos entrevistas que se poden ver no filme, sino cunhas entrevistas anteriores para documentarnos, para aprofundar, sobre todo porque uns nomes nos levaban a outros e nos descubrían, pois, persoas que os seus nomes, pois, foran, digamos, non se acordaban deles ou non querían, pois dar a coñecer esa historia que había, mellor porque, bueno, pois por timidez, ou porque xa hai moitos anos que pasara aí, entón, bueno, pois houve que animar algunhas persoas a participar, outras xa contábamos desde o principio con elas, e a primeira entrevista que rodamos xa directamente para o filme, despois de facer esas entrevistas de documentación, foi a Elvira Souto e a Los Ríos, que nos narraron ese, como foron esas últimas horas de Moncho Reboiras, ese 12 de agosto en Ferrol, porque eran os seus compañeros que con él estaban nese piso que rodeado por 300 policías, non dicían as noticias da época.
E coidas que é satisfactorio o resultado da mistura da parte documental e da parte de ficción a hora de traer a actualidade unha figura como Reboiras?
Sí, nos estamos contentos por, bueno, estéticamente ou a nivel cinematográfico polo resultado, e logo creo que tamén a nivel narrativo, pois funciona, ten a súa funcionalidade, porque porque complementa porque a parte documental, as entrevistas, sobre todo, además, eu tiña idea de comenzar xa cuns fragmentos de cunhas secuencias de ficción, porque era a maneira, eu creo, de poñerlle rostro aos protagonistas, porque os protagonistas, evidentemente, Moncho non, pero si Elvira, Lois e outras persoas, pois agora teñen 45 anos máis dos que tiñan naquel momento, pois eu creo que narrativamente pois era para que o público, o espectador, poida envolverse no filme, pois precisas dunha referencia deses protagonistas, non? Para poder envolverte na historia que narran.
A que festivais tes pensado presentar a película?
Pois o festival vai, o filme vai estar no Festival Primavera do Cine o 18 de setembro en Vigo, que é un festival que xa leva máis de 10 anos, que se fai na primavera, pero que este ano, pois, pola cuestión sanitaria, pois hai que facelo no outono. Pero vai ser unha estrela especial neste festival e estamos contentísimos, unha porque son de Vigo, porque Moncho, na que non é de Vigo, pois desde moi pequeno foi a Vigo, e creo que é un recoñecemento que na propia cidade pois se faga un se no festival de cine que hai na propia cidade se acolla este filme, non? E estamos moi contentos ao Festival Primavera do Cine por ter seleccionado esta película para presentala. E polo de agora, pois, imos enviar a cantos teñan que ver coa temática documental, claro.
E que aprendiches ti personalmente de Moncho Reboiras?
Puf, pois, a valentía, e dicir, eu admiro esa persoa por unha cuestión que tamén dicía na estrela, non? Creo que non hai que vestir de heroicidade ou facer un mito de alguén que no sentido positivo da palabra é tan normal como Reboiras, é dicir, un rapaz que na súa nos seus feitos hai unha valentía tremenda e, por tanto, non é necesario, pois, o mellor, desdebuxar o relato real para crear un mito, non. Nos seus actos, na súa actividade política, xa hai unha heroicidade, o compañeirismo, a entrega, o desafío ao franquismo, a humanidade que tiña. É verdadeiramente, eu creo que un herói que hai que recoñecer e que foi, ademais, asesinado con 25 anos. E Moncho, a día de hoxe, tería 70 anos. Podería ser, eu que teño 33, podría ser meu pai, pero vamos, perfectamente, non?
O filme documental dirixido por Albert Temer, Reboiras, Acción e Corazón, proxéctase nos duples cinema de Ferrol. Albert Temer, moitas grazas.
Moitísimas grazas. Un saúdo.